toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, îi spun bună regăsit și invitatului nostru din această ocazie, este vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius, mă bucur că ești alături de noi.
Mă bucur și eu.
Doamnelor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă dumneavoastră aveți posibilitatea să ne adresați întrebările pregătite pentru noi la numărul de telefon 0751 400 300, este un număr cu tarif normal. Ne puteți trimite aceste întrebări pregătite pentru noi și încercăm în cel mai scurt timp posibil să vă răspundem. Vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Marius, prima întrebare pentru emisiunea noastră din această ocazie. Prima întrebare sună în felul următor. Vă rog să-mi explicați ce să înțeleg prin calendarul lunar, calendarul pe care l-a ținut și Domnul Iisus Hristos. Calendarul programat după lună nouă și nu după soare, așa cum avem noi calendarul astăzi. Avem chiar și versete care ne spun acest lucru, așadar să nu vă judece nimeni pentru o lună nouă. Aș dori să-mi explicați acest aspect, acest verset biblic, precum și expresia aceasta pe care v-am propus-o și pe care noastră o cunoașteți legat de calendarul lunar.
Sunt câteva erori în această întrebare sau inconsecvențe. În primul rând, nu vorbim de un calendar lunar în Biblie. Că avem sărbătoarea sau anumite sărbători, calcule de la luna nouă și avem și sărbătoarea lunii noi la un moment dat. Însă, dacă ne gândim la ce se întâmplă în viața noastră terestră, sunt mai multe perioade temporale care depind de astronomie. Adică, dacă vorbim despre zi, o zi depinde de mișcarea de rotația Pământului. Așa e măsurată, nu? Rotația sau mișcarea de rotație. Vorbim de axa sa. Luna, de exemplu, vorbim de un ciclu complet al lunii în jurul Pământului, rotația lunii. Dacă vorbim despre an, este mișcarea de revoluție, rotirea Pământului în jurul Soarelui. Și anotimpurile sunt date de această mișcare de revoluție. Însă, săptămâna, de exemplu, nu depinde de astronomie, de astele cerești. Săptămâna este un segment temporal pe care Dumnezeu l-a stabilit la creație. Dacă vorbim de... S-a amintit că Domnul Iisus a ținut acest calendar lunar. Nu, Hristos a respectat toate rigorile legii iudaice, așa cum Dumnezeu l-a descoperit, și cele ceremoniale până la un moment dat, dar și cele morale, bineînțeles, dar nu vorbim neapărat de, dacă vorbim despre sabat. La fiecare șaptea zi, Hristos mergea la sinagogă, așa spune Scriptura, după obiceiul său a intrat în sabat în sinagogă. Acum, sabatul nu era stabilit după calendarul lunar. Când vorbim de sabatul zilea șaptea, vorbim și de sabate ceremoniale, asta e cu totul altceva. De ce spun acest lucru? Dacă vorbim despre sabatul care face parte din cele 10 porunci, noi ne uităm la creație. Când Dumnezeu a început numărătoarea zilelor, soarele și luna nu apăruseră în discuție. Conform raportului Genezei, soarele și luna au fost create în ziua a patra. Însă până la ziua a patra au mai fost 3 zile. 3 zile în care a fost noapte și zi, sau o parte luminoasă și o parte întunecată. Lumina creată la început era lumina care venea de la Dumnezeu, nu era soarele. Asta e foarte clar. Și dacă Dumnezeu a stabilit această secvențialitate, a fost ziua întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șaptea, acestea n-au depins de lună. Pentru că, repet, luna a fost creată în ziua a patra. Apoi, dacă vorbim despre obligativitatea ca noi să respectăm sabatul, foarte mulți adepți ai acestui calendar lunar merg pe ideea că sabatul îl stabilești în funcție de luna nouă, nu de acest ciclu săptămânal pe care noi îl avem acum. Adică, de la luna nouă, numeri a șaptea zi. și atunci ai ziua de odihnă. Că ea poate pica marța, miercurea, joia, vinerea, sâmbătă, duminica, nu contează. Trebuie să fie a 7-a zi, apoi a 14-a de la luna 9. Este un fals. Pentru că dacă ne uităm în porunca 4-a, Dumnezeu când spune așa, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești 6 zile să lucrezi, să faci tot lucrurile tău. La ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Și argumentul lui Dumnezeu din Exodul este că în 6 zile a făcut Domnul cerului și pământul, mare și zvoarele apelor și în a 7-a s-a odihnit. Practic argumentul din porunca 4-a este tocmai raportul creației. Nu se spune că Dumnezeu s-a odihnit a 7-a de la luna 9. Nu, a 7-a s-a odihnit. Acum cele 7 zile de la creație coincid cu cele 7 zile pe care le avem acum într-o săptămână? Cu siguranță, cu siguranță, pentru că evreii au fost foarte scrupuloși în a înțelege acest lucru și nu cred că evreii au făcut confuzie între porunca a patra pe care o avem în decalog, vorbind de o poruncă morală și celelalte porunci sabate ceremoniale. De exemplu, dacă vorbim despre Yom Kippur, ziua ispășirii, ziua în care pica Yom Kippur nu era neapărat sabat, mereu. Putea fi și pe săptămână. Era numită o zi mare dacă era în sabat, dar dacă era într-o zi obișnuită, era o zi de sabat. Dar nu sabatul zilei a 7-a. Dacă vorbim despre, eu știu, o altă ceremonie, o altă sărbătoare, la fel, ziua în care se ținea o sărbătoare era numită, sunt zile de sabat sau sabate ceremoniale. Dar când vorbim despre porunca a 4-a, este o poruncă morală și trebuie să fie o distinție între această poruncă morală și alte sabate ceremoniale. Ele depindeau la o mai de luna 9, dar sabatul sau sâmbăta, ziua 7-a, care porunca 4-a, depindea doar de ciclul septenal sau săptămânal, care nu depinde de ceva astronomic.
Marius, o întrebare din zona aceasta creștinismului practic, mai degrabă o dilemă unor creștini. Cum ar trebui să ne raportăm corect din punct de vedere biblic la situațiile când colegii de serviciu sau cei dragi își serbează ziua onomastică? Noi ce ar trebui să facem? Intrăm în acest joc? Strângem bani? Suntem serviți cu ceva? Participăm la evenimentul respectiv?
Cred că problema aceasta nu e o chestiune atât de pe care să o plasăm în sfera moralității. Până la urmă, nimeni nu își asumă un crez anume, vorbim de onomastică, ziua numelui. De obicei, ziua numelui se leagă de anumiți sfinți. Da, dacă vorbești de Maria, Marius, Sfânta Maria, da? Dacă vorbești de Sfântul Dumitru, Gheorghe și, mă rog, putem să continuăm exemple. Noi, ca și creștini adventiști, noi nu avem un cult al onomasticii în biserica noastră. No. Însă, în același timp, nici nu ar trebui să intrăm în controverse cu aceste chestiuni. Și acum, întrebarea dacă la serviciu cineva face acest lucru și vor să facă un cadou. Nu cred că e un păcat dacă tu contribui la acest cadou care îi se face. Care e problema? Adică ce lege morală calcă aici? Nicăieri nu se spune treaba aceasta. Din contră, poate fi ocazie în care tu, ca și creștin și dacă vrei să aprofundezi anumite lucruri, poți să aduni câteva date despre sfântul care este onorat în ziua aceea. Sau părintele bisericii. Și să explici cine a fost el, ce a făcut în viață. Și n-ar fi rău să facem aceste lucruri. Îl iei pe, eu știu, ce sfânt din calendarul tău. Ce a făcut omul ăsta în viață? Și să adun câteva informații cât se poate de restrânse. Și să îndrepti atenția omului spre această chestiune. Nu cred că e o mare problemă, pentru că dacă ne purtăm ca aricii în astfel de situații, adică nu vorbim de asumarea unor sărbători în dreptul nostru, nici pe departe. De exemplu, noi nu celebrăm Paștele așa cum se celebrează o dată pe an. Noi avem Cina Domnului, care este continuarea Paștelui și ea ne amintește de jertfa lui Hristos. Dar dacă de Paște oamenii spun Hristos a înviat și tu răspunzi adevărat a înviat înseamnă un compromis? Nu. Absolut deloc. Nu înseamnă un compromis. Nu cred că asta e o mare problemă. Așa și celebrarea zilei de naștere. Scrie undeva în Scriptură că trebuie să faci lucrul ăsta? Nu scrie. Dar și dacă se întâmplă, nu este neapărat un rău și să faci cadou cuiva. Adică nu scrie nicăieri că n-ai voie acest lucru. Nu, adică nu cred că...
Trebuie să mergem până acolo.
Exact, în extreme celelalte. Noi când vorbim despre anumiți pionieri ai bisericii noastre, nu le celebrăm ziua de naștere, dar vorbim despre ei. Avem poate momente de predici, amintim de cutare cine a fost și a făcut pentru biserică. E un păcat lucrul ăsta? Nu este. În funcție de informațiile pe care le avem, noi... E adevărat că nu, dacă cineva poartă numele de albul, eu știu, Elena, păi ne amintește de Ellen White și o celebrăm pe cea care e în biserică acum, albul Elena. Nu, asta, nu ajungem la acest nivel. Dar nici nu trebuie să mergem în extrema de a respinge tot ca și când totul este negru, păcătos și...
Cum mai face tu distinția dintre ce trebuie respins și ce nu trebuie respins?
Da, avem legea morală. Adică sunt anumite chestiuni care țin de viața morală, unde nu există negociere, da? Și anumite chestiuni care țin de cutuma socială la un moment dat, care nu presupune neapărat un derapaj doctrinar. Nu, repet, aici nu ți-asumi tu chestia asta. E o chestie de colegialitate. Adică nu cred că este o mare problemă aceasta.
Dragi prieteni, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă dumneavoastră ne puteți trimite întrebările la numărul de telefon 0751 400 300, precum și la adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Marius, o altă întrebare. Ce diferență există între cuvântul șabat și sabat?
Niciuna. Numai în ebraică se pronunță șabat, cum e porunca a patra, zahor et yom ha-shabat. Șabat este, cum e și Moise e Moșe. Numai că prin traducere, noi nu tracem cu șabat, ci pur și simplu mai mers pe sabat. Mă rog, acum nu stăm să facem analize lingvistice, cum traduce se pierd anumite lucruri. Nu. Cum am spus, sunt multe situații în care din ebraică ș-ul este citit ca s în limba română. Avem și, dacă ne amintim, și când a fost o situație în Vechiul Testament cu Șibolet și Sibolet, cei din Beniamin care treceau în altă parte, Sibolet, și a fost un incident în Israel. Adică erau și între aceste diferențe. Unii citeau ș, alții s. Acum, normal, dar nicio diferență, pentru că în esență vorbim de aceeași semnificație semantică și dacă vorbim de ziua de odihnă...
Am o întrebare pe care cu siguranță noi am mai discutat-o exact în forma asta și exact așa cum a fost ea scrisă, însă probabil că telespectatorul sau ascultătorul nostru nu a fost alături de noi în ocazia respectivă și citesc întrebarea. E de fapt un citat și după acest citat vine întrebarea. În ultimele zile, Satana va apărea într-o asemenea manieră încât să-i facă pe oameni să creadă că El este Hristos, care vine pentru a doua oară pe pământ. Ca apogeu al marii drame a măgirii, Satana însuși îl va imita pe Domnul Hristos. Am încheiat citatul și acum vine întrebarea, cum va face lucrul acesta? Cu alte cuvinte, cum Satana îl va imita pe Domnul Iisus Hristos?
Este greu de spus cum, pentru că aici acest cum poate fi interpretat în două direcții. Cum, la nivelul procesului, cum va reuși să facă acest lucru sau cum, în ce înfățișare se va prezenta. Dacă ne uităm în Scriptură, avem câteva versete, cum spune că El însuși se preface într-un înger de lumină și slujitorii săi în slujitorii neprihănirii. Și automat, când ne uităm în Scriptură, Satan a mers pe ideea contrafacerii, a parodierii. Acum, dacă ne uităm și în scrierile lui Ellen White, ea vorbește la un moment dat de contrafacerea revenirii lui Hristos. Avem Matei 24, nu? Vi se face, iată, Hristos. Vor veni în numele meu zicând eu sunt Hristosul. Și El va face acest lucru. E adevărat că El va fi în cununarea acestor Hristoși mincinoși. Au mai fost de-a lungul timpului persoane care s-au auto-intitulat Hristoși, chiar în era creștină. S-au îmbrăcat așa cum s-ar fi îmbrăcat Hristos, mă rog. Însă Satana va face acest lucru și va contraface chiar aspectul sau procesul revenirii. Însă sunt două elemente pe care le putem lua în calcul care ne vor ajuta să depistăm, să avem discernământ. În primul rând, El nu va purta semnele răstignirii, adică va fi un lucru pe care Hristos nu-l va permite. Este ceva unic, adică până la urmă este ceea ce l-a distins pe El ca un Dumnezeu sacrificial. Satana a dorit să fie în locul lui Dumnezeu la nivelul autorității, dar nu la nivelul sacrificiului. Și apoi va coborî pe pământ. Pe când despre Hristos spune Pavel în prima sa epistolă către Tesaloniceni că vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Hristos nu va coborî pe pământ decât după mileniu, după a doua înviere a celor nelegiuiți. Asta este foarte important să înțelegem și de aceste două aspecte putem să identificăm. De aceea cred că ar trebui să fim foarte stabilizați învățătura Scripturii, astfel încât să nu ne lăsăm înșelați. Pentru că, într-adevăr, momentul acela va fi un moment cum n-a văzut ochiul Muritorului, de o măreție incredibilă. Și dacă nu ești bine ancorat în ceea ce învață Scriptura și te lași dominat de sentimente, de emoții, atunci e o mare problemă. Și din nefericire, destul de mulți pun accent pe partea aceasta emoțională, afectivă, eu și acest drum religios, și normal că te domină emoțional un astfel de eveniment. Dar dacă nu reușești să fii stăpân și foarte cerebral, să-ți dai seama că totuși acolo ceva se întâmplă, e ciudat. Dacă Scriptura spune că îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și el va coborâ pe pământ, atunci e o problemă. Și ar trebui să ne gândim că este, de fapt, cel rău care încearcă să contrafacă. Va fi ultima mare contrafacere și va avea un efect teribil asupra oamenilor dacă nu fac din Scriptură cuvântul sigur al lui Dumnezeu.
Următoarea întrebare are legătură cu problema aceasta a închinării. De ce Dumnezeu ne cere să ne închinăm Lui și să-i aducem laude? Îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, însă de ce Dumnezeu e mândru și are nevoie de laudele noastre?
Cred că aici ar trebui să vorbim puțin despre mândrie. Ce este mândria? Că de aici trebuie să definim, sau de la această definire putem să înțelegem sau să explicăm întrebarea. Dumnezeu a fost făcut mândru aici. Deja se creează o distanță între Dumnezeu, Tatăl și Hristos. Hristosul care s-a umilit și Dumnezeu care cere închinare. Păi, în primul rând, nu facem distinție între Dumnezeu, Tatăl și Hristos. Facem distinție ontologică la nivelul ființei, că sunt două persoane distincte, dar la nivelul autorității și Hristos s-a primit închinare. Da. Dacă ne uităm în a fost numit Domnul Dumnezeul meu de către Toma și Hristos nu a respins această nominalizare. Da. Hristos când vine ca rege al regilor și împărat al împăraților, el primește închinare. Acum, de ce pretinde acest lucru? Foarte simplu. În primul rând, ființele necăzute în păcat nu o fac forțat. Ele doresc acest lucru, pentru că atunci când se bucură că stau în prezența Creatorului, fac acest lucru în mod volitiv. Când vorbim despre noi, care trăim în lumea păcatului, cumva se schimbă toate problemele. Dumnezeu ne face conștienți că trăim într-o lume a răului și că noi ne naștem cu inclinații spre rău, avem în noi natură păcătoasă, firească, drăcească, cum spune Scriptura, și atunci porunca aceasta vine în contradicție cu impulsul nostru, cu tendințele noastre. Și nouă nu ne plac astfel de lucruri pentru că nu place firii noastre. Dumnezeu este conștient că dacă ne-a lăsat liberi, noi am alege răul instinctiv. De aceea, ceea ce pare poruncă și mi se pare că Dumnezeu e prea mândru, de fapt este pentru protecția noastră. Că într-o lume în care trăim între lupta dintre bine și rău, nu putem fi neutri. Dumnezeu ne cere să fim de partea Lui. Și a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă să ne închinăm Lui. De ce înseamnă, de fapt, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și izvoarele apelor? Înseamnă să-L recunoaștem pe El ca și Creator al nostru. Pentru că ne naștem într-o lume care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-L recunoaștem ca și Creator. Că, de fapt, de aici a pornit lupta dintre bine și rău. Satan a contestat dreptul lui Dumnezeu de a oferi o normă morală. Pentru că, normal, când creezi ființe cu libertate de alegere, oferi și o normă morală. Dar ca să fie o relație de dragoste între el și creaturile sale, ar trebui să existe libertate, pentru că dragostea doar în libertate se poate dezvolta, se poate manifesta. Și Dumnezeu a oferit lege morală, dar a oferit, pe de altă parte, și liberul arbitru. Dom'le, voi alegeți totuși. În condițiile în care Lucifer contestă acest drept al lui Dumnezeu, dom'le, n-ai tu voie să ne dai nouă lege morală. Noi suntem sfinți și putem singuri să facem acest lucru. Istoria aceasta a luptei dintre bine și rău a demonstrat faptul că ființele create nu pot să se susțină singure din punct de vedere moral, decât dacă stau în sens legătură cu Dumnezeu. În momentul în care tu practic te desprinzi de Dumnezeu la nivel relațional, tu atunci intri în lumea răului. Că de fapt ce este păcatul? Înseamnă autonomie în raport cu Dumnezeu. Păcatul nu înseamnă în primul rând a face o faptă concretă, adică să ucizi, să furi, să prea curvești. Nu. Înseamnă să-ți dorești independența în raport cu Dumnezeu. Și acestea sunt doar niște roade ale păcatului ca esență. De aceea Dumnezeu, fiind conștient de aceste lucruri, Dumnezeu, faceți lucrul ăsta pentru binele vostru. Credeți că Dumnezeu, da, se simte bine când creația îi se închină, pentru că își dă seama că asta înseamnă fericirea creaturilor. El e creatorul. Noi încă nu putem conceptualiza la nivelul minții ce înseamnă Dumnezeu creator. Nu avem deosebit respect pentru liderii lumii, pentru potentații lumii. Că vorbim de miniștri, președinți, regi, un respect deosebit, domnule, regele. Și vorbim de o țară. Dar dacă vorbești despre Dumnezeul Universului, despre Creatorul Universului, pe n-ai cum să nu fii cuprins acel fior totuși și să te pleci în fața lui Dumnezeu. În acest context, eu nu văd pe Dumnezeu mândru, ci mai degrabă protectiv. El e conștient că dacă nu facem aceste lucruri, intrăm în sfera răului și acest lucru înseamnă distrugerea noastră.
Marius, o întrebare care este oricând dificilă, e un segment important al teologiei. Vreau frumos să-mi explicați ce înseamnă darul limbilor. În ce sens poate fi acesta un semn pentru necredincioși? Vă mulțumesc.
Pentru mine, pasajul principal care îmi explică de ce Dumnezeu a dat acest dar sau carismă bisericii sale este descris în Fapte, capitolul 2, atunci când apostolii primesc Duhul Sfânt. Când au primit Duhul Sfânt, spune că toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. N-au ales ei, nu a venit Duhul Sfânt să le spună: domnule, uite, vă pun o grămadă de limbi aici și vedem fiecare ce alegeți, sau cu bilețele. Nu. Duhul Sfânt a hotărât. Și spune, e interesant, că se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Mă rog, și uitați ce spune așa. Când au început să vorbească, i-auzeau vorbind în limba lor pe fiecare dintre ucenici, toți se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum de îi auzim vorbind fiecare dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Vorbim de limbi native, da? Și uitați ce spune, erau parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, adică vorbim de mai multe limbi, cel puțin 12, dacă nu 13 limbi, incluzând pe iudei, care vorbeau aramaica în acea vreme. Adică acest dar al vorbirii în limbi a fost unul foarte pragmatic, practic, și ei chiar vorbeau în limbile acestea. Nu era ceva neinteligibil, ceva ce doar te minuna, te mira, mamă ce tare vorbește într-o limbă. Nu, îi auzi vorbind în limba în care ne-am născut noi. De ce? Pentru că apostolii totuși nu știau multe limbi, știau ce mult, poate mai rupeau ceva limbă greacă, aramaică vorbeau și latina, poate, ca să se descurce cu romanii. Dar atunci limba greacă și latină se vorbeau foarte, foarte des, da? Limba greacă se vorbeau mai mult, da? Mai târziu vedem că apostolii scriu Noul Testament în limba greacă, da? Dar nu știau toate limbile. Adică aceste, în afară de aramaică, greacă și latină, erau limbi de circulație internațională, lingua franca atunci. Dar când vorbim despre frigieni, egipteni, elamiți, na, puteai să spui că știau și ei ceva. Dar când vorbești în limba nativă, și impactul psihologic este altul. Da? Una e când cineva îți predică în limba engleză și știi că știe engleză, dar când îți predică în limba română, te simți altfel, simți altfel lucrurile. Și Dumnezeu a avut această intenție. Mai găsim câteva episoade în Fapte, în capitolul 10. Găsim de asemenea atunci când, de fapt și 8, da, nu 10, când vorbim despre Corneliu, ni se spune că au fost botezați și la fel au vorbit în limbi. De ce? Aveau nevoie să vorbească în limbi? A fost pentru Petru o confirmare că și neamurile au primit Duhul Sfânt așa cum au primit și ei la Rusalii. Deci există libertate și pentru neamuri să intre în biserică și să facă aceleași lucruri. Pentru că ei încă nu intrau la ei în casă, erau niște... Și mai găsim acest lucru în Fapte, în capitolul 19, atunci când Pavel este la Efes și găsește niște ucenici ale Ioan și la fel se întâmplă același fenomen. Aceste limbi au fost date ca un semn pentru necredincioși ca să le vorbească în limba lor, vorbind de o utilitate foarte pragmatică, foarte practică. Dar în niciun caz nu vorbim de o limbă așa vorbită de dragul de a o vorbi. Da, că noi învățăm o limbă la școală și că avem anumite cântece în limba engleză, interesant, foarte bine. Poți să o cânti dacă vrei, dacă n-ai versificație pentru acel cântec. Dar când vorbim despre predicare, vorbim despre propovăduire, Dumnezeu a avut nevoie de aceste lucruri tocmai pentru că oamenii aveau nevoie să audă Evanghelia și nu putea face lucrurile acestea pentru că ucenicii nu știau toate limbile și era greu, încă nu se răspândiseră și era complicat să duci Evanghelia fără acest dar. Eu doar în acest dar al limbilor cred. În celălalt nu am prea mare încredere să vorbești într-o limbă fără noimă, fără niciun scop bine definit. Așa că mi se pare mie, am primit o chestie.
Dragi prieteni, 0751 400 300 este numărul la care ne puteți scrie și ne puteți trimite întrebările dumneavoastră. Aceasta este o emisiune înregistrată, însă primind întrebările din partea dumneavoastră, vom încerca în edițiile viitoare să vă și răspundem. Marius, următoarea întrebare are, sau cel puțin expresia pe care o găsim în următoarea întrebare, are două înțelesuri. Cu siguranță că vei lămuri tu aspectul acesta. Ce părere aveți despre femeia predicator?
Păi depinde ce se înțelege prin cuvântul predicator. Dacă vorbim de slujba de angajat al bisericii cu normă întreagă, și aici interesant, adică avem în Biblie și femei care predicau. Pavel spune că erau femei care proroceau, erau și femei prorocițe. Acum bine, cineva poate spune, stai puțin, vorbim de o distinție între predicator și proroc. Acum aș pune întrebarea, care avea mai multă autoritate, prorocul sau predicatorul? Că spune Pavel în Efeseni 4, unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători. Dacă luăm lista aceea și facem o ierarhie, păstorul este cumva al patrulea în această ierarhie după apostol, proroc și evanghelist. Că păstorul se ocupa pe plan local de o biserică, păstorul învățător. Evanghelistul mergea în mai multe părți, prorocul avea un drum nemijlocit spre Dumnezeu când Dumnezeu se descopera. Și mai rar găsește păstorii sau predicatori care primesc viziuni din partea lui Dumnezeu. Pe când prorocii primeau, adică și vedem și femei care proroceau, spune Pavel. Deși în Noul Testament verbul a proroci nu surprinde doar ideea de a prevesti niște lucruri care se vor întâmpla, ci a predica. Pavel vorbește când vorbea și de darurile spirituale în 1 Corinteni, capitolul 12, spune mai bine să căutați să proroci decât să vorbiți în limbi. Chestie mai util pentru biserică, mai folositor. În acest context, putem vorbi de că au fost femei care au predicat. Acum, dacă vorbim despre rolul de păstor, de pastor hirotonit, aici sunt discuții și discuții. Nu avem timp să intrăm în detalii. Biblia nu ne spune da sau nu în această privință, pentru că am mai spus cu ocazie, nu ar trebui să punem semnul egal între păstor sau pastor și preot. Sunt lucruri distincte. Preoții au fost în Vechiul Testament un tip al lui Hristos, preoția de tip special ceremonial a luat sfârșit la Hristos și a rămas doar preoția universală, unde sunt și bărbați și femei, cum spune Exodul 19, Moise, de fapt Dumnezeu spune, și Petru preia prima sa epistolă și Ioan în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, preia această idee, voi sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, da? Și bărbați și femei sunt preoți. De aceea, când vorbim despre ideea de predicator, aici, mai degrabă, ar trebui să mergem în zona administrativă, nu teologică, pentru că Biblia teologică nu spune nimic despre acest lucru.
Marius, de ce? E o întrebare ceva mai complexă, însă are legătură cu respectarea sabatului. De ce nu se mai aplică și astăzi, dacă tot ținem sabatul, bineînțeles, de ce nu se mai aplică astăzi și pedepsele care au legătură cu călcarea lui?
Păi eu aș pune o contraîntrebare. De ce nu se aplică și la cealaltă porunci? Să nu furi sau să nu comiți adulter. Ia gândiți-vă. Astăzi, de exemplu, dacă mergem pe ideea că dacă ar călca ceva sabat să fie ucis așa cum a fost acel om, și pentru adulter erau uciși oamenii. Și pentru hulă erau uciși oamenii. Și copiii leneși care erau atât de încăpățați că nu făceau nimic. Și erau niște paraziții societății. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acum aplicăm pedeapsa cu moartea pentru toate? Nu, adică e clar că Dumnezeu, dacă a folosit această metodă foarte radicală atunci, gândiți-vă totuși că vorbim despre un popor care a stat peste 400 de ani în robie și când au ieșit din Egipt, nu erau un popor de oameni civilizați, manierați, care înțelegeau niște valori, nu, erau niște triburi care aveau niște cunoștințe, mulți dintre ei, dar nu erau chiar așa de elevați cum ne-am plăcea noi să credem. Și Dumnezeu a fost nevoit să fie drastic, să fie înfrânați acești oameni. Aceea, vorbind de legea talionului, vorbind de foarte multe elemente care aveau rol de a-i ține în frâu, aveau porniri foarte ciudate unii dintre ei. Și dacă ne uităm în Biblie, chiar și atunci când au fost uciși, de fapt pedepsiți cu moartea, aș face distinție, acel om Tocmai fusese dată porunca sabatului. Le-a spus Dumnezeu despre acest lucru și el iese cu obstinație să strângă lemne în sabat. Nu că era frig, să gătească, adică a făcut-o ca răzvrătire, nu pentru că n-a știut omul, ca răzvrătire a făcut-o. Pentru că nu, dacă ne uităm în Biblie, avea așa o mulțime pestriță, că împreună cu israeliții au mai ieșit și alții. Și ei nu împărtășeau aceste valori, normal. În acest context n-ar fi... Și Dumnezeu și-a schimbat metodele în funcție și de cum a evoluat societatea și cum s-au schimbat anumite lucruri. Dumnezeu este interesat ca Evanghelia să fie receptată foarte eficient de societate și uneori aplică măsuri mai drastice, mai dure, alteori, și când se schimbă societatea, se schimbă și metodele. Dumnezeu este un pedagog foarte bun la acest capitol.
Următoarea întrebare are legătură cu teologia ortodoxă. Care este semnificația acestei expresii pe care noi o auzim la botez, e vorba de botezul ortodox, cu telepes de Satana? Vorbim aici de alungarea diavolului prin această formulă. Ce semnificație are pentru persoana care primește botezul, în cazul de față vorbind de un prunc?
Păi, în primul rând, ideea de botez al pruncilor are ca bază teoria păcatului strămoșesc. Când vorbim despre păcatul strămoșesc, aici nu vorbim despre moștenirea stării de păcat, că noi toți știm că noi moștenim starea de oameni căzuți în păcat. Și pot aduce ca argument ce spune Pavel în Roman 12, moartea a domnit de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuise pentru călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Adică Adam întâi a păcătuit și apoi a devenit păcătos, adică a comis fapta și apoi și-a asumat starea. Noi ne naștem păcătoși în sensul stării de păcat și apoi păcătuim. La noi este starea și apoi fapta. Acum, e și teoria, mai ales acest lucru se întâlnește în bisericile tradiționale, conform căreia orice copil care se naște moștenește vina lui Adam. Că noi toți eram în coapsele lui Adam când el a păcătuit și, prin urmare, toți care ne naștem pe pământ, ne naștem moștenind și vina lui Adam. Prin urmare, dacă avem vina lui Adam, e nevoie ca la naștere, pentru a avea garantată mântuirea, salvarea în caz de se întâmplă ceva, să primim botezul, să primească botezul pruncii, ca să scape de vina lui Adam. Și cum ei sunt mici, eu știu câte luni sunt, la câte luni se face botezul, sunt mici, trebuie cineva să răspundă spiritual pentru ei, de aceea sunt nașii sau părinții spirituali. Da, cum avem, eu știu, godfather, godmother, da, așa, adică părinte, tată și mamă prin Dumnezeu, prin Dumnezeu, adică sunt spirituali aceștia. În acest context, această expresie telepezi Satana este adresată cumva indirect copilului, pruncului, dar de fapt nașul răspunde în contul copilului, da, mă lepă, de trei ori mi se pare se întâmplă acest lucru, tocmai pentru a se asigura că copilul va fi de partea lui Dumnezeu. Bineînțeles că Scriptura nu legitimează acest lucru, nicăieri nu se spune că noi moștenim vina lui Adam, nu, nici pe departe, de ce aș fi vinovat pentru lucruri pe care nu l-am făcut? Moștenesc starea, care este și asta o nedreptate, aspect care a fost soluționat de Dumnezeu printr-o altă nedreptate, când prin Fiul a emis o hotărâre de iertare pentru toată umanitatea. Și cine vrea să o primească, o primește. Cine nu, e să fie sănătos, cum se spune. Da? Adică amnistia este pentru toată lumea. Și sunt oameni care nu primesc. Da, jertfa lui Hristos a fost pentru toți, nu doar pentru unii. Cine vrea să o primească, să o primească. Dar Biblia nu învață nicăieri acest lucru. Adică pruncul nu, noi nu moștenim vina lui Adam, ci doar starea. Și nu am nevoie de naș. Nimeni nu poate răspunde pentru mine din punct de vedere spiritual, pentru că Hristos spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, sau va fi botezat, în greacă este acolo un pasiv, cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit, spune Hristos. Adică tu ești prunc, tu ai câteva luni, tu nu știi pe ce lume trăiești. Cum poate să crede cineva în locul meu? Cum se poate lepăda de Satan cineva în locul meu dacă eu nu consim la acest lucru? Și e o dovadă clară că în viața de zi cu zi, deși nașii au spus acest lucru, dar de multe ori pruncul care a fost nășit, el și-a apucat viața lui și poate deveni și un criminal, cine știe. Păi atunci ce rost are? Ce e de folos? Nici măcar tu, dacă tu spui, doamne, cred, vreau să mă botez, să primesc pe Hristos ca Mântuitor, n-ai garantată veșnicia dacă nu veghezi, să rămâi în legământ cu Dumnezeu. cu atât mai puțin atunci când cineva face locul tău și tu habar n-ai. Da, Dumnezeu vrea o relație personală, nu prin intermediari. Dumnezeu are doar fii și fiice, nu nepoți.
Marius, fapte 9 cu versetul 7, oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și 22 cu versetul 9, tot Cartea Faptele Apostolilor, cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea.
Da, este aparent, sunt două rapoarte ale aceluiași om care aparent se contrazic, adică stai puțin. Într-o parte spui că au văzut lumina, dar n-au auzit glasul, sau au, aici în 9 mi se pare că spune că au auzit glasul, dar n-au văzut lumina.
Da.
Iar în 22 spune că au văzut lumina,
dar n-au
auzit glasul celui ce îi vorbea. Păi, total pe de-a doua este aici. Însă, dacă ne uităm cu atenție la pasajul, cel puțin acum, dați-mi voie să fac o incursiune în textul grecesc, pentru că acolo, în capitolul 9, cu versetul 7, dacă nu mă înșel,
7.
Acolo avem, când spune că ei au ascultat, cuvântul fone aici, voce, nu înseamnă mereu voce distinctă, înseamnă sunet. Poate fi și voce, dar poate fi și sunet, la un moment dat. Dar spune la un moment dat, deci au auzit glasul, dar nu vedeau nimic. Da?
Aici spune nu vedeau pe nimeni.
Pe nimeni. Aici e cuvântul, verbul teoreo, a privi în profunzime, a analiza, de acolo avem în limba română cuvântul teorie. Teoria din limba greacă, teoreo. Asta este verbul, înseamnă ca să privești, să analizezi. Adică, ce se nu vedeau pe nimeni. Adică n-au distins nimic, nicio ființă. Pe când, dacă ne uităm în capitolul 22, cu 9, parcă este, nu? 22 cu 9.
Da.
Aici spune că
au văzut bine lumina.
Au văzut lumina bine. Aici este teaomai, alt verb, care înseamnă că au văzut lumina, în sensul că au văzut că e ceva. Dincolo, nou, în sensul că n-au văzut, că nu au distins nicio ființă. În sensul acesta. Sunt două verbe diferite aici. De aceea nu este o contradicție între cele două rapoarte. Pentru că una e când vezi, au văzut lumina, dar nu au reușit să distingă o formă, ceva anume. Asta este situația. Iar la spune că dar n-au auzit glasul celui ce vorba, adică ei au distins în nouă că ceva au zgomotul, dar nu au distins sunetul. Dar deși același cuvânt fone, dar observați că aici Pavel amintește sunetul celui ce îmi vorbea, adică n-au distins cuvintele.
Mesajul nu a fost
inteligibil. Nu. Au auzit doar un zgomot. Vă amintiți că prin Ioan 10, dacă nu mă înșel, avem o situație similară când Tatăl îi vorbește lui Hristos din ceruri și alții aud ca un tunet. Ceilalți n-au înțeles. Decât Hristos a înțeles. Sau doar Hristos, că suntem pe afirmativ, da? Ceilalți au auzit tunetul, zgomotul, dar n-au auzit glasul să distingă vorbele, cuvintele. Și în acest fel interpretez cele două rapoarte care aparent sunt tocmai pe invers, adică într-o parte, dar tocmai, adică au văzut o lumină, dar nu au
identificat
o formă anume, ceva ce e acolo. Au auzit un zgomot, un tunet, ceva, dar nu au...
A fost un mesaj inteligibil.
Ei n-au auzit o voce, n-au auzit cuvintele. Saule, Saule, pentru ce vă prigonești? Cine ești tu, Doamne, Iisus pe care îl prigonești? Nu, acest doar Pavel, pentru că revelația era lui adresată, nu celorlalți. Și așa împac cele două versete.
O altă întrebare vine sub forma unui comentariu. Știm că Dumnezeu ne iubește, dar El și pedepsește. Și telespectatorul nostru se oprește puțin și spune sau nu pedepsește.
Ba da, Biblia ne oferă imaginea unui Dumnezeu al milei, dar și al dreptății. Pentru că, până la urmă, dragostea lui Dumnezeu înseamnă milă și dreptate. Găsim momente când Dumnezeu a avut milă, mă îndur de cine vreau să-mi pedepsesc, dar nu las nepedepsită nelegiuirea, răzvătirea și păcatul. Spune Dumnezeu însuși. Așa spune El. Eu dau viață, eu omor. Știu că mulți sunt deranjați de lucrul ăsta, dar așa spune Scriptura. Și ar trebui să facem distinție, pentru că foarte mulți sunt nemulțumiți. Domnule, stai puțin, dacă Dumnezeu a dat porunca a șasea să nu ucizi, cum el își calcă legea proprie? Păi sunt două aspecte aici. În primul rând, ar trebui să facem chiar și în limbajul juridic există diferență sau distinție între pedeapsa cu moartea și ucidere. Să nu cu distinte, când un tribunal pământesc pedeapsa cu moartea și au fost până târziu, nimeni nu incrimina acel tribunal că au pedepsit cu moartea când un om chiar a comis niște atrocități. Dacă vorbim de violatori în serie, dacă vorbim de criminal în serie. Da? Au fost situații. A pedepsit cineva pe acei cei de tribunal? Da. Faptul că omul nu prea are bine să facă de capul lui, este că au fost și erori judiciare. Când au fost pedepsiți cu moartea, oameni nevinovați, care după zeci de ani au fost descoperiți ca fiind nevinovați, dar deja erau condamnați la moarte. Și de atunci încolo, mulți au renunțat la această pedepsă cu moartea. Dar, în cazul lui Dumnezeu, El știe toate. El are acces la informații la care noi nu avem acces. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, El e Dumnezeu. El este singura ființă care poate crea viață, care poate da viață. Tu ca om nu poți da viață. Dacă El dă viață și El are și dreptul să o ia. Este problema Lui. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, și pedeapsa în sine poate fi și pedeapsă pedagogică, pedeapsă disciplinară. Iisus însuși spune în bisericii către Laodicea, eu pedepsesc pe acelea pe care îi iubesc. Sunt situații când Dumnezeu îngăduie în viața noastră sau chiar intenționează niște pedepse pedagogice, să ne învețe niște lecții. Așa cum părinții își pedepsesc copiii, într-un fel sau altul. Nu vorbim de acele bătăi nepotrivite, nu. O pedeapsă poate fi și la un moment dat, eu știu, nu l-a duci într-o excursie sau nu îi oferi o jucărie pe care și-a dorit-o sau mă rog, orice altceva. Nu-l privezi de la nevoile fundamentale vieții, apă, mâncare, probleme de școală, dar alte lucruri, da, e un fel de pedeapsă. Nu îi lași telefonul 3 zile pe mână. E o pedeapsă pentru copil mai mare decât dacă l-ai urechea, da? Adică sunt măsuri disciplinare, pedagogice și orice părinte face aceste lucruri. Da? De aceea Dumnezeu este și un Dumnezeu care pedepsește. Da, El o face pentru îndreptare și uneori o face și pentru protejarea altora. Pentru că, de fapt, când ne uităm în Biblie, atunci când au fost oameni care au fost îndepărtați de pe pământul celor vii la porunca lui Dumnezeu, este pentru că erau nocivi față de alții. Să ne amintim de ce spuneau cele 10 scoade despre Ierihon. Țara aceasta își mănâncă locuitorii. Păi gândiți-vă când aduceau jertfe umane și acele jertfe umane nu alegeau ele să se jertfească, erau luate cu forța. Păi cum poate tolera Dumnezeu așa ceva? Chiar tu ca om ești revoltat să fii martor la așa ceva. Și Dumnezeu a văzut că nu mai era har. Le-au stat 400 de ani, să nu uităm. 400 de ani au avut de timpul lui Avram, când ne-a spus Dumnezeu, până la eliberarea lui Israel, 400 de ani timp în care au avut momente de revelație să se pocăiască, dar n-au vrut.
Marius, o întrebare cât un manual. Cine este cornul cel mic?
Oh, aici sunt păreri diverse. Acum, depinde de... Că vorbim de școli de interpretare profetică, dar vorbim de un pasaj profetic din Daniel, capitolul 8. Sunt, mă rog, știam de 4 școli de interpretare, acum e așa 5-a. Vorbim de școala preteristă, cel puțin dacă vorbim de aceste cărți, Daniel Apocalipsa, adică gândirea sau școala preteristă merge pe ideea că toate evenimentele s-au întâmplat în timpul autorului. Dacă vorbim de Apocalipsa, timpul lui Ioan și atât. Absolut totul. Școala futuristă sau viitoristă, totul e în viitor. Mai ales aplicarea Apocalipsa. Este și școala istoricistă, Biserica Adventistă susține această școală istoricistă pentru că e preluată de la reformatori. Da? Și merge pe ideea că aceste profeții au avut loc în de-a lungul istoriei. Da? Și mai este școala idealistă care merge pe ideea că cel puțin cartea Apocalipsa este o descriere metaforică, simbolică, a luptei între bine și rău, iar pământul nu este implicat în treaba aceasta. E o chestie cosmică. Și mai este și școala eclectică, acum este o tendință recentă, adică iei elemente și din preterism, și din futurism, și din istoricism și faci un ghiveci, fără a urmări neapărat consecvența în interpretare. Acum când vorbim despre Daniel 8, cornul cel mic, din perspectiva, și aici interesant este că reformatorii au identificat papalitatea cu cornul cel mic, atenție, nu Biserica Catolică, papalitatea, că sunt două elemente diferite. Acum, vă dați seama că în momentul în care Martin Luther și mai mulți reformatori identifică acest lucru, N-a fost simplu pentru biserică să justifice istoric cum de la Roma, pentru că sunt succesiuni de imperii. A fost Imperiul Babilonian, a fost Imperiul Medo-Persan, grec, Imperiul Roman și apoi noi suntem în Imperiul Roman. Acum ce facem? Noi de cine ținem? Adică, pentru că nu putem să nu observăm că biserica sau papalitatea medievală sau de atunci a luat o formă monarhică. Da, imperială. Și continuând la trend care s-a desfășurat între 1545 și 1563, a inserat cele două concepte, preterismul și vitorismul, de care spuneam mai devreme, tocmai pentru a scoate biserica de sub incidența coloniei. Și astfel se face că astăzi cei mai mulți teologi au scos biserica creștină din zona aceasta și consider că acest con cel mic este Antioch Epiphanes, care a pângărit templul din Ierusalim la un moment dat și, mă rog, a făcut ce a făcut. Însă, dacă ne uităm în Daniel, care vorbea despre vremuri îndepărtate, spunea îngerul, păi Antioch n-a trăit în vremuri îndepărtate. Adică vorbim de, dacă vorbim de 1260 de ani, dacă mergem pe paradigma o zi profetică, una literal, atunci Antioch Epifanes n-are cum să se încadreze cel puțin ca un așa un tip al lui Antichrist mai mic, dar în niciun caz nu vorbim de conul cel mic, pentru că se înalță până la căpetenia oștirii. Are probleme cu căpetenia oștirii. Ori aici nu se încadrează Antioch absolut deloc.
4 minute mai avem, Marius. Următoarea întrebare e la fel de generoasă. În ce an a început să fie scris Vechiul Testament?
E greu de spus. Dacă mergem pe ce susține tradiția iudeo-creștină, că Moise este primul scriitor de scriptură, e greu de spus când a început să scrie, când a fost scrisă Geneza sau Iov, de asemenea și tot Moise este creditat ca fiind autorul cărții Iov. E greu de spus când. Putem așa ca perioadă, în vremea lui Moise, că Moise scrie, dar anul exact e greu de amintit. Ce putem spune este că Biblia a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani, aproximativ. Începând cu Geneza, până luăm pe Moise ca autor, care, până da. la Ioan Apostolul, care a scris, se pare că Evanghelia după Ioan e ultima carte cronologic scrisă după Apocalipsa, deși unii încă ele sunt în concurență pentru ultima carte.
Ce se întâmpla cu noi dacă Iisus nu ne răscumpăra? Mai venea un potop? Tind să cred că din cauza răutății noastre Dumnezeu ar fi vrut să ne elimine definitiv de pe pământ. Iar Iisus, iubindu-și creația și vrând să existăm în continuare, a fost pus într-o situație de a alege în fața Tatălui ca noi să nu fim distruși ca ființe, iar El a fost trimis pe pământ ca să simtă pe pielea Lui răutatea oamenilor.
Această imagine mai degrabă este dintr-un fel de film în care un fiu de zeu este pedepsit că nu ascultă de zeul cel mare. Nu, niciun caz, nu. Adică eu mi-amintesc de un cuvânt al lui Hristos din Ioan. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Adică dacă mergem pe ideea că Hristos e un fel de victimă între Dumnezeu, Tatăl și umanitate, este o imagine total greșită și una foarte păgânizată despre Dumnezeu. În niciun caz. În primul rând, Hristos însuși este Dumnezeu, este una dintre persoanele dumnezeirii. Asta e foarte clar. Doi, Hristos spune, îmi dau viața, nimeni nu ia cu sila. El însuși, deși avem și ideea că Tatăl și-a dat Fiul, dar și El însuși s-a oferit. Și avem planul salvării făcut din fericii. Scriptura vorbește despre mielul răstignat de la temerea lumii. Nu a fost trimis aici ca să simtă pielea proprie ce înseamnă omul și să-L învețe Tatăl o lecție pe Iisus. Că, uite, nu, absolut deloc. Ci a venit tocmai ca să ne salveze. Asta este planul salvării, taina de veacuri sau ținută ascunsă din veșnicii, care a fost descoperită. Domnule, uite, este soluție pentru pământ, pentru omenire, ca să fie salvată. Și la acest lucru Trinitatea a lucrat foarte, foarte eficient. Adică n-a fost o reținere din partea Tatălui, nu, n-aș vrea, lasă-i să moară acolo. Iar de potop, Dumnezeu spune foarte clar că nu voi mai aduce un potop pe pământ. Era curcubeul semnul făgăduinței. Da, avem la sfârșit faptul că pământul va fi curățit prin foc și că cei nelegiuiți vor fi mistuiți de foc. Este cu totul altceva aici. Dar, repet, nu trebuie să creăm un conflict în relația din sânul Trinității, pentru că n-a fost deloc așa. Nu, planul mântuirea a fost conceput în interiorul Trinității și a dus la îndeplinire de toate trei persoane Trinității.
Marius, am ajuns la finalul unei noi emisiuni. Mă bucur că ai fost alături de noi și îți mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit.
A fost o bucurie.
Dragi prieteni, vă dorim multe binecuvântări. Rămâneți aproape de Scriptură și rămâneți aproape de Dumnezeu. Toate cele bune!